Me anë të një vendimi që përbën fitore për Australinë, Komisioni Ndërkombëtar për Gjuetinë e Balenave vendosi kufizime, mbi atë që Japonia e quan gjueti në emër të shkencës. Dy propozimet australisë rreth programit japonez u miratuan në një takim në Sloveni, dhe rezultati do të jetë një nivel më i lartë kontrolli mbi Japoninë. Natyrisht që ky është një veprim i cili e kufizon veprimtarinë e Japonisë në Oqeanin Jugor, por se si do të zhvillohen ngjarjet pas kësaj akoma nuk dihet. Ndjekim raportin. Pavarësisht se në të gjithë botën ekziston një rregull i cili e ndalon gjuetinë e balenave, një përjashtim i vogël e lejon Japoninë që të gjuajë balena për qëllime shkencore. Por komuniteti ndërkombëtar me në krye Australinë dhe Zelandën e Re po përpiqen që këtë përjashtim ta eliminojnë sa më shpejt që të mundur. Komisioneri e Zelandës së Re në Komisionin Ndërkombëtar të Gjuetisë së Balenave, Amy Lawrenson, thotë se të dyja vendet punuan së bashku.
We put in a lot of work with Australia to try to reach consensus with Japan, and Japan acknowledged that in its comments.
Ne dhe Australia punuam gjatë për të arritur një konsensus me Japoninë dhe Japonia këtë e ka pranuar në komentet e plenumit. Japonia gjithashtu e ka bërë të qartë qëndrimin e saj në lidhje me këtë çështje dhe e tha këtë përpara komisionit dhe rolit që ka ai në vendosjen e lejeve për gjueti. Në një takim të këtij komisioni në Sloveni, disa vende votuan në mbështetje të propozimeve të bëra nga Australia. Sipas tyre, Japonisi duhet të jap shpjegime rreth qëllimeve të programit të saj në të cilin vriten balena. Edhe pse ekzistojnë ligje kundër gjuetisë, Japonia deri tani ka vrarë 15,000 balena dhe Amy Lawrenson thotë se vendimi ka shumë rëndësi.
It's a small step forward, but what it is about within this body strengthening the process by which we actually have a robust discussion.
Është një hap i vogël, por përpara. Dhe qëllimi është forcimi i ligjeve të miratuara, por edhe zbatimi i tyre. Komisioni duhet të kenë të gjithë njohuritë e mundshme në mënyrë që ta kuptojnë anën teknike të programit, faktorët që duhet merren parasysh në dhënien e lejeve për këto lloj aktivitetesh. Japonia e kundërshtoi me forcë votën. Ministri australian i mjedisit George Frydenberg i tha ABC se masat e sapomara nuk do ta inkurajojnë Japoninë që të ndërpres gjuetinë e balenave.
Last year Japan took 333 minke whales from the Southern Ocean.
Vitin që kaloi, Japonia vrau 333 balena minke në Oqeanin Jugor. Të gjitha të dhëna tregojnë se kësaj praktike nuk i ka ardhur fundi. Por komuniteti ndërkombëtar për këmë ngul që ky program të mos vazhdoj. Me rritjen e teknologjisë, radarve që tani shohin gjithçka që ndodh në oqean, me rritjen e praktikave shkencore, kemi arritur deri në atë fazë se nuk është e nevojshme të vrasësh për të studiuar. Mjafton vendosja e një aparature për të marrë të gjitha të dhënat dhe informacionet që u duhen shkencëtarve, tha ai. Rregullat megjithatë nuk do të ndikojnë në programin e këtij viti, por do të futen në fuqi vitin që vjen. Nicholas Entrap nga grupi i mjedisit Ocean Care shpjegon.
What it means is you establish a new evaluation and review process of special permit.
Ligjet e reja kërkojnë më shumë detaje rreth qëllimit të një programi, rezultateve që do të merren, dobishmërisë së tyre për shkencën. Njësoj si të gjitha programet e tjera, edhe Japonia duhet të jetë vëzhguese, por jo pjesëmarrëse e drejtë për drejtë e procesit të dhënies së lejeve. Para dy ditësh, gjykata më e lartë e Kombeve të Bashkuara vendosi që programi Japonisë nuk ka qëllime shkencore dhe tha se programi duhet të ndërpritej. Pas një pauze të shkurtër, Japonia filloi përsëri gjuetinë.